Na začátku jsme četli kapitolu 12, to se Jezajáše. A já vlastně dnes budu mluvit o člověku, který byl takového izajášovského typu a předcházel Pána Ježíše, dokonce Pán Ježíš se od něj nechal pokřtít, budu mluvit o Janu Křtiteli. A budu mluvit o Janu Křtiteli jako o svědku víry, jako o osobě, která dokázala být celistvá, dokázala být sám sebou. A i v tom Izajáši čteme onen verš, že s veselím budete čerpat vodu z pramenu spásy. Tak dneska tam budeme brouzdat pořád okolo té vody, vody Jana Křtitele. Když byl na poušti, nebo teď nějaké novější hypotézy, ale jsou to jenom domněnky, jsou, že Jan Křtitel byl možná v jeskyni. A našla se v roce 2001 taková jeskyně a vypadá to, že by to byla jeskyně, která právě působil a žil Jan Křtitel. Tak právě na poušti vytryskávala ta spása, vytryskávalo to odpuštění a současně ta výzva pokání, která předcházela příchodu Pána Ježíše. Já se tedy dnes budu držet tak nějak všech evangelistů, ale přesto, abychom trošku byli při zemi, tak abych já byl hlavně při zemi, přečtu text z Lukášova evangelia z 3. kapitoly. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Tarchonitidy a Lysanias a Bilene, za nejvyššího kněze Anáše a Kajafajáše stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal, čiňte pokání, dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. Jak je psáno v knize slov proroka Izajáše? Hlas volajícího na poušti, připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány. Co je křivé, bude přímé. Hrbolaté cesty budou rovné a každý tvor uzří spasení Boží. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, jak říkal, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem. Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali, co jen máme dělat? On jim odpověděl, kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej tak také. Přišli celníci, aby se dali pokřtít. Ptali se, mistře, co máme dělat? On jim řekl, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci. A co máme dělat my? Řekli jim, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se svým žoldem. Lidé byli plní očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi. Není-li on snad Mesiáš? Na to Jan všem řekl, já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici schromáždil do své sýpky, ale plevy spálí ohněm neuhasitelný. A ještě mnohým jiným způsobem napomíná lid a kázal radostnou zvěst. ale škáral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, i za všechno zlé, co činil. Herod všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení. Když jsem včera přemýšlel znovu nad tímto textem, tak jsem ho přečetl ženě Hance a jsem vlastně nevěděl, o čem chci pořád mluvit. Já tak jako už vlastně měsíc přemýšlím nad Janem Křtitelem, jak jsem tušil, že tady na mě asi vyjde ten třetí advent, který většinou po těch asi 1700 let je věnován tak jakoby Janu Křtiteli i ve všech těch perikopách starocírkevních, katolických, anglikánských. A ptal jsem se Hanky, tak já ti to přečtu a schválně, jako co tě napadne, jako co ti běží hlavou, taková ta moje otázka. A Hance běžel hlavou to samé, co mě, pro mě byla a je v tom textu silná ta otázka těch, co přicházejí k Janovi, co jen máme dělat, co máme dělat. A otázka, tak jsme se o ní trošku bavili, tak teďko v této době, kdy ten virtuální svět na nás šel jak útočí, já jsem rád, že se rozbil data projektor, protože to je takový důkaz toho, že on nemá moc. To virtuální jako, které nám prostě vládne, nemá moc, ta naše paměť nemá být virtuální, ale nějak skutečná, možná vytesaná do kamene, ponořená do vody. Jak se v této náladě těch starostí a toho píče vánočního a spěchání a schánění dárků, jak se nějak zastavit, být sám sebou, jak si nedělat starosti, jak některé věci vyhodit, a jak nebejt, jak pořád jako ti druzí okolo nás jako zahrnutí těmi věcmi. Pro mě to trošku byla taková otázka, tak trošku co, jak nás vidí Bůh, co chce. U mě to je trošku víc jako vystažení někdy k tomu mýmu já, myslím to velký já, ta duše, to, co máme od Boha, jestli teda opravdu dělám to, co chci, anebo jestli náhodou ve mně nějaký zlej skřítek, vlastně mi pořád neporoučí, abych něco dělal, ve skutečnosti já to nechci, tak dělám to, co chci, anebo se mnou pořád něco cvičí a Bůh se na to tak nešťastně dívá. Já tím jsem přemýšlel, ale zdá se mi, že já nemůžu dát Hance ani sobě, ani druhému žádnou odpověď, co má dělat. Jan Křtitel dává takovou odpověď, když se vracíme, dávají do konkrétní situace těch lidí. Ale možná nechme tu otázku nějak běžet a věřím, že každý z vás ví nakonec, nebo poznává nakonec, co má dělat, co má, jak se má rozhodovat. K tomu nějak slouží advent, jak se znovu zorientovat, jak se znovu odhodlat, možná udělat něco malinkého, možná něco úplně opustit. Tak trošku si znovu položit tuhle otázku. Proto, aby se vám to dobře dělalo, já ještě chvíli budu mluvit o Janu Křtiteli. Já chci říct o Janu Křtiteli takové tři věci, protože se to dobře pamatuje. Prostě já bych chtěl mluvit nejdřív o Janu Křtiteli jako o tom, kdo mluví a současně o tom, jak jeho otec mlčí, nebo musí mlčet. Tak to bude první bod, takový původ Jana Křtitele. Druhý bod, chci se zastavit u toho Janova křtu, a chci to tak interpretovat, co to znamená. Proč to tak vlastně Jan dělá? Co nám tím vzkazuje? Trošku možná kriticky se podívat na náš způsob křtu. A nakonec ten třetí bod, to se trošku vrátím k tomu, co dělat. Chci mluvit o Janově pokoře a laskavosti. No a na závěr, protože to všechno řeknu, tak bude takové jakubovské, tak radši něco přečtu od člověka, kterého má velmi rád a velmi si ho vážím. A mimochodem se vlastně nedávno čet ten to je od Vládi Hryána takový text a včera večer jsem zjistil, že on tam mluví ještě navíc o Janu Křtiteli a trošku o té problematice, o které chci mluvit já, tak vám to přečtu a on to bude takový srozumitelnější. Já začnu toho, že vlastně Právě Lukášovo evangeliu nám Jana Křtitele barví velmi podrobně. Vlastně nám povídá o tom, jak ten Jan Křtitel začal a vůbec, jak počal. Stejně tak je tam řeč o tom, jak vlastně Ježíš počal a jak byl počat a jak jsou ty prvotní počátky v té rodině. Jan Křtitel je ten, kdo vychází na poušť a mluví. Mluví asi neuvěřitelně charismatickým způsobem, protože jemu vychází zástupy, čteme. Nechávají se křtít k odpuštění, nechávají se ponořit do vody, hledají u něj vlastně spásu. Nejsou ve středu, nejsou v Jeruzalému, nejsou v tom chrámu, kde se rozdává odpuštění pomocí židovských rituálů, ale jdou za Janem Křtitelem. Jan mluví a vidíme ten protiklad, že bychom četli něco z té první a druhé kapitoly o tom, že naopak ten otec Janu, Zachariáš, v momentu, kdy je mu zjeveno, že vlastně jeho syn bude prorokem, bude tím hlasem volajícím na poušti, otec je umlčen. Otec Zachariáš je nějaký čas nemůže mluvit, protože nechce jakoby přijmout to Janovo jméno. Bylo zvykem, a Zachariáš to chce, že by svého syna pojmenoval Zachariáš. A on, Jan Křtitel, by měl pokračovat v té kněžské linii. A on by měl pokračovat přeci v tom chrámě. A měl by se jmenovat Zachariáš. Ale otec je umlčen. Je umlčen samotným Bohem, prostřednictvím anděla. A Zachariáš vlastně je takový trošku protikladem v tom celém příběhu vůči Josefovi a Marii. Josef, když si ho vezmeme třeba v tom matoušovském vyprávění, které věřím, že budeme číst a čtete, tak Josef je ten, kdo přijímá. Josef je ten, kdo se staví nějak do pozadí a je otcem, který mlčí, ale je přítomný. Zachariáš zpočátku je otcem, který chce do toho vstoupit. Chce to nějak jinak, chce si to nějak narovnat. Chce, aby pokračovala prostě ta kněžská linie, ale je umlčen. Současně v tom Janově životě vidíme to setkání Marie a Alžběty. Nevím, jestli jste to tady četli, možná to bude číst příští neděli. Takže ty dvě ženy se teda potkají, obě dvě prožívají vlastně nějaký boží zásah, boží intervenci do svého života. A tak jako vytvoří nějaký rodinný kruh a ti dva, že jo, Jan Křtitel a Ježíš, tak nějak spolu zvláštně komunikují. Je tam to pohnutí toho dítěte v tom břiše. Kdo říká, to je to první charismatické hnutí. A je tam nějaký rozhovor, tak v mění v středověkém. Myslím, že zrovna i na Vyšebrodském oltáři, to dívám se směrem na Tomáše Kučelu, jestli neříkám, tam to není. Tak často bývá vyobrazený, že ty dvě Alžběta a Marie a ty dva jsou jaksi v bříšku a oni tam nějak spolu jako komunikují. Tak ta jakási prenatální komunikace. A v té vyrůstá ten Jan Křtitel a Ježíš, do toho ty dvě ženy, Josef a nakonec i Zachariáš, který si teda něco prožije. Prožije si to mlčení. Prožije si, že musí zmlknout. Já velmi často, když potkávám lidi, kteří prožijí to, že nemůžou mluvit o těchto při mozkových příhodách, nebo když mají tady takhle tu tracheostomy a jsou nějaký čas na přístroji, nebo dýchá zemu přístroj, tak několikrát se mi stalo, že třeba ty lidi jsem potkal bezprostředně, několik hodin potom se jim to vyndají, tu tracheostomy. Oni říkají, to je taková radost mluvit. Jsou tak vděční, když po měsíci ještě nemohli mluvit a můžou. A začnou se dívat trošku na ten život úplně jinak. Začnou brát jinak slova. Začnou jinak přemýšlet. Jan Křtitel se tedy vydává jinou cestou. Nejde tou kněžskou, ale jde cestou prorockou. Pán Ježíš pak o něm také říká, že to je největší mezi proroky. Je silně nekonformní člověk. A vlastně možná, kdyby sem přišel, byl by pro nás šokující. Já říkám, že to je takový opravdu jako vlasatý pankáč, který se nebere se lítky, vychází na poušť, je oblečený do kůže, jí kobylky, nejí košer, de facto, kobylky to nebylo košer, jí bylo. A A potom je nekonformní v tom, že vůbec nejde dohromady s herodiánskou politikou, která byla silně mocenská. Někdy bývá to jako ten Jan Křtitel tak jako dezinterpretován v tom Herodově v smyslu, že jako Herodes dělal něco jako nekalýho sexuálně. Tady daleko víc jde o to, že Herodes se neustále snaží udržet moc. On se postupně zbavoval svých synů, proto se také říkalo, že je lepší být Herodovým synem než jeho synem, že několik synů uvěznil, některý zabil. A potom vlastně i tady tu manželku, že si bere, tak aby ona si nevzala někoho jiného, aby tam pak nevznikal nějaký další nárok, jak si na tu, nebo na tu vládu. Takže Herodes je sám původu židovského, ale jak bych to řekl, no, je trošku podobné našemu československému agentu Burešovi, nebo těm dalším. Prostě to umí ovládnout tu celou oblast. A Jan Křtitel je vůči tomu velmi citlivý a prostě dokáže o tom mluvit, je nekonformní, jde do konfliktu. Jde do velmi tvrdého konfliktu. Také jeho hlava skončí na talíři a tam bývá nejčastěji vyobrazen v umění. Ta hlava na tom talíři, vlastně ta oběť, tak v tom trochu následuje toho, kterého později pokřtí, toho beránka nesoucího hřích světa. Ale současně Jan Křtitel není, že by šel proti víře, že by šlo proti Bohu. Daleko víc možná tu svoji víru chápe vnitřně, chápe to jako plné nasazení. Možná něco takového si zažil pietismus nebo probuzenectví ve svých raných fázích, nebo snad říci, každé dobré hnutí tohle v sobě má, že najednou začnou nějak toho Boha vnímat nějak vnitřně, hlouběji, že to není nějaká oddělená věc nebo jenom nějaký rituál, chtějí se učit tomu vymezit a zpočátku to bývá velmi plodné, dobré. Problém je někdy v té další kontinuitě. Ale Jan Křtitel v něčem vlastně je velmi tradiční a v něčem je nekonformní. Tedy řekl bych to trošku zvláštními slovy. S nějakou tradicí vlastní hluboké židovské víry a odhodlanosti se staví proti tradici. Tak nějak víte, že já jsem taky absolvoval filozofii, tak mám rád zrovna Ludvíka Wittgensteina a on jednu svoji slavnou knihu končí tím, že vše, co jsem zde napsal, je jenom takový žebřík, po kterém můžeme vyjít a zase ho zahodit. A Jan Křtitel je něco podobného. On vychází po tom žebříku té tradice, vychází po tom žebříku té víry a něčím ho zahazuje a jde někam dál. Dokáže se taky nějak oddělit, dokáže být jiný než jeho otec. Není kněze, je prorokem. Nevíme, co přesně v jeho životě proběhlo. Víme tak z písma, víme ty zvláštní zjevení, které mají rodiče. A potom už čteme, jak si to jeho vystoupení na poušti. Nevíme, co je mezi tím. Jsou různé domněnky. Já jsem už na začátku řekl, teď se objevila v roce 2001 ta jeskyně, Jana Křtitele jeskyně, tak jako tradičně ve všech nějakých duchovních tradicích, že včetně i v Platonově ústavě, tak ta jeskyně jako místo, kde teda člověk dojde něco na něco, nějak se potká s Bohem, nějak se změní něco k němu, nebo vyjde na poušť. A tam je nějaká prostě hluboká proměna. Pán Ježíš potom Janově Křtitele vychází taky na poušť. Jestli tam bylo něco takové, že Jan někdy v těch 12, kdy muži nějak tak jako byli iniciováni, vychází někde na poušť, nebo v 16 později, dochází k nějaký proměně. A tam dojde k tomu, že začne křtít k obrácení mysli, je důležité říct pokání, to je pětové české slovo, já promiň, to neznám, já to opravdu nemám rád, že to slovičko metanoia, tak to je, že jo, noesis je jakoby poznání, že jo, metanoia, to je ta předložka meta, že jo, zápod, a je to jako zamyšlení, je to nějaká reorientace, změna směru, změna myšlení. A že Jan Křtitel vlastně je ten, kdo vyzývá úplné změně životní, odpuštění, které se člověku dostává právě boží náruči, a ta boží náruč, už přecházím k tomu druhému bodu, je tady reprezentována tou vodou. Takže nevíme, co se Janovi přesně stalo, kde došlo úplně k tomu jeho obratu, Můžeme jenom tak hledat a sami přemýšlet. Ale on mluví, jeho otec musel zmlknout. A ještě, že ten jeho otec zmlknul možná, že já mohl začít mluvit. A tady jsem jenom chtěl odkázat na knížku, která se mnou značně cvičí. Je to asi nejlepší knížka, kterou jsem za poslední dobu četl. Alice Millerová, na počátku byla výchova. Už bylo to napsáno v 80. letech, ale ta kniha se znova vrací. Je to o dětské výchově, na počátku byla výchova, neopakujte chyby svých rodičů. Autorka rozebírá různé slavné osobnosti, jako třeba Hitler a Himmler, a zabývá se vlastně jejich výchovou, je to analytička. Rozebírá i teda náboženskou výchovu, rozebírá i celou pedagogiku 19. století. A vlastně někdy s podivem, protože ten jak ředitel, vlastně, když vezmeme, že vyrost v tom chrámu, tak a mohl být jakoby v určitý jakoby docela drsný pedagogice tehdejší doby podvolen. Takže to nějak přežil, že se nějak proměnil. Tak bych vám tuhle knížku jenom chtěl moc a moc doporučit. Já nad ní pravidelně pláču. Když jste četli Děti ze stanice Zoo, tak je tam je rozbor vlastně ty hlavní hrdinky, vlastně ty její výchovy. Přijde mi to jako dobrá věc do adventu, že to navrací ty myšlenky někam v podstatě k počátku. A hodně jsem přemýšlel nad jiným ředitelem té souvislosti, protože on byl asi skvělý pedagog, protože sám Pan Ježíš se dobře nechal zasvětit. Já půjdu dál k tomu Janově křtu, to bude daleko kratší. Ten Janův křest je šíření Božího odpuštění. Já to interpretuji asi takto. Jako je široká řeka a plyne voda, tak takové je Boží odpuštění. Vzpomeňte si na ten text toho Izajáše, že na té poušti vytryskne voda, bude se rovně šířit ten pramen té spásy. Takže Jan vlastně tím křtem říká, že to Boží odpuštění je daleko širší a hlubší, než je ten chrámový rytus, chrámová liturgie. A může být teďko tady. Jan tím vlastně dělá něco zase velmi kontroverzního, vlastně taky tak jako jde velmi tvrdě, že bych proti svému otci a jeho otcům. Současně odpuštění je jádrem celé toho chrámového rituálu. A tím chci říct, že Jan zde velice jemně dělá takový věc, on nic jakoby neruší, jako nějaký revolucionář, který přijde a popraví všechny svoje oponenty. Neříká, já začínám úplně znova a jinak, všichni jste to dělali špatně, ale vlastně navazuje. Navazuje na odpuštění. Navazuje na to, že teďko to Boží odpuštění je tady možné. Na tu prorockou zvěst, kterou najdeme už zase u Izajáše. Já jsem tady chtěl vzpomenout moje oblíbená divadelní hra od Karla Čapka. Myslím, že se jmenuje Adamovo stvoření. A je velmi vtipná v tom, že člověk, Adam, vymyslí kanon negace a zruší celý svět, udělá negaci, a Bůh řekne, tak dobře, tak si zrušil svět, tak si nad ním vládni. Můžeš si ho stvořit, jak chceš. A Adam začne tvořit a on řekne, tak super, tak tady mám hlínu, tak já z ní třeba vytvořím blechy. Potom jako je problém, že pak vytvoří ženu a vytvoří si jako krásnou ženu, jako bohyni, a ta s ním vůbec nechce být, a pak vytvoří nějakou ženu, která je hrozně poslušná, ale ona je hrozná slepice. A teďka postupně, jak tvoří ten svět, tak dělá vlastně chybu za chybou, že jo. A potom je tam nějaká prostě poslední, že už ten svět je hrozně jako rozvinutý a v tom světě je obrovský chaos a hlavně všude jsou blechy. A to je ono, že když nastavíme ten kanon té negace, prostě, tak jako nemáme nic lepšího, tak jako to je konec. A Jan Křtitel prostě není kanon negace. Proroci nejsou kanon negace. Oni navazují. Oni dělají nějakou kontinuitu, ale v něčem jsou schopni ten rituál, řekněme, pozměnit. Nějak ho zaktualizovat. Ještě tady jako chci říci, že ten křest pravděpodobně v tom Janově smyslu a v tom, jak to víme už z těch prvních století u křesťanů, to není jako jen tak nějaké pokropení, nebo jen tak nějaké ponoření a vynoření, jako teď dělám v bazénku. Ten křest zase pravděpodobně, není to jistý, bylo jak jaksi, že se ten člověk ponořil opravdu hluboko do té vody, protože ty čtitelnice, ty prvodní církvy, jak jsou podzimní, jsou poměrně hluboký. A ten člověk je tam doslova duše, aby se tak trochu udusil, on se ztratil vědomí. Proto v těch prvotních církvi tam museli s tím biskupovem, že s tím měli zkušenost, aby ztratil to vědomí, ale ještě toho člověka neutopil. Takže to byla skutečně smrt, to nebylo jen tak, takže apoštol Pavel, když píše o tý, byli jste skrze křest ponoření do Kristova smrti a zkříšení, tak ono to nemůže být taky chápáno opravdu, že jako člověk si tam prožil v tom křtu něco z tý smrti. Prožil si tam z toho něco, že fakt nemůže, že je mimo, že ztrácí to vědomí. Jo? A pak se znovu vrátí. Pro mě je ta interpretace silná, mi se líbí, protože já často potkávám lidi, kteří tak jako haprují mezi tím životem a smrtí a dívají se pak na ten život jakoby jinak, protože mají tu zkušenost, že to mohlo být jakoby jinak, že chybělo málo. Takže ten Janův křest má svoje jako velké místo a je hodně uvažování. A nakonec s ním přichází i Pán Ježíš a nechává se od něj křtít. Ta představa, že teda ten Jan Křtitel by tam toho Pána Ježíše takhle přidusil a ten Ježíš ví, do čeho jde, trošku nám to najednou mění ten pohled na to, co se tam vlastně mezi nimi dělo. O tom bude mluvit Hláďa Herián ve svém příběhu. Nakonec poslední věc, třetí, ono by šlo udělat daleko víc, ale čas běží, je Janova pokora a laskavost. V té otázce, co máme dělat, Jan odpovídá vlastně velmi střízlivě. Jednoduše vlastně říká, nechovejte se mocensky, nevybírejte víc, než musíte. Když někdo nemá co na sebe, tam teda v tom textu nějak se řeší svrchní a spodní šat. Já vám to teď nebudu vysvětlat, protože jsem to zase zapomněl, jak jsem si to rozmýšlel. Teď asi není tak důležité, ale vlastně podělte se s druhým o to šatstvo, které se můžete podělit. Dejte mu, protože máte ty už je to tak, ano, máte ten spodní, ten vrchní šat, tak dejte tomu druhému. Vždycky se nabízela možnost, že můžete dát tomu druhému vrchní šat. Učedníci, když jdou potom, Ježíšovi učedníci, když jdou potom na cesty, tak tam je taky, že berte si jenom ten svrchní šat, něco podobného, aby teda byl úplně chudí. Že pod tím, pod té spodní šat, protože tam už vlastně pod tím nic nemají. Takže podělte se o to, co máte. Jan Křtitel teda říká, podělte se, nechovejte se mocensky, vojáci nikoho neutlačujte. Tam není žádná, žádný složitý duchovní cvičení, není tam žádný, že musí číst Bibli a modlit se a pořád něco. Prostě jednat tak, jak jednají, nejsou tam žádné musizmy, ani jako vynucené věci, tak nějak buďte tam, kde jste a prostě nezneužívejte toho. Tak to mi přijde jako takový laskavý hodně. On řekne plavenost zmíní a pak současně dá takovouhle úplně jako jednoduchou radu. Vlastně to, co děláte, je dobře a nedělejte nic víc, až máte. A pak je zde ona pokora a tam mi přijde velikánská. Prostě za mnou přichází někdo větší. On prostě popře, že mesiář. A myslím, že loni jsem tady kázal na ten text z Janova evangelia, tam je krásně řečeno, že jo, já nejsem. A je to ten protiklad Janova evangelia vůči tomu Ježíšovu, já jsem. A tady trošku budu, vidím tady Tomáše Kučeru, tak trošku si tady vezmu něco z mužské iniciace. Prostě ten Jan jednoduše řekne, jako já, tady můj život tady není o mně, ale je tady prostě můj život o něčem větším. Moje poselství je o někom větším, kdo za mnou přichází. O tom světu světa, o tom pravém životě. Já jsem součást daleko většího celku, protože za mnou přichází Ježíš. A v tom vidím velkou pokoru a jasnost. Tak to je třetí bod. Janova pokora a laskavost. No, a na závěr, já teda přečtu to, co tady někteří, kdo znáte Lágy, co od toho čekáte. A vlastně bude to hodně souviset s tou laskavostí a současně s tou pokorou. knížky stopařem na této zemi, o Boží velkorysosti mezi námi. Je pustní říje. Včera jsem na odchodu kolem Bohy zastavil stopaři. Jsem Ondra, kam jedeš? Do hranic na Moravě. Vezměš mě do Stradouně, je to jedna vesnice před Mejtem. Ondrovi je 73 a je na ulici. Už 14 dní. Před 4 měsíci mu zemřela žena. Vidíš, to je Janinka. Ukazuje mi fotku a nic nedbá, že se musím věnovat řízení. Spolu jsme byt ještě uplatili, ale sám jsem na to neměl. Skončil jsem na ulici. Nemáš něco k jídlu? Za týden dostanu důchod, to bude od závodu. Jenže v azyláku tě stejně ráno vyhodí a zpátky můžeš přijít až večer. I z nádraží tě vyhodí. Nemáš jízdenku? Tak padej. Ondra je čistý a nesmrdí. A co jsi v životě dělal? Ptám se. Já jsem byl violončelista, víš? Hrál jsem v krematoriu, po akcích, no byl to nádherný život. Jsem smutný. Ondra je krásný a citlivý člověk, jak jinak. Vyžrál celý život na čelo. Když to člověka musí pořádně poznamenat a proměnit. Jak krutá pak musí být ulice. Snad zrovna po místě, kde nyní žije s Janinkou, kdy si chodil. A co děti, když jste s Janinkou měli? Janinka byla nemocná, děti jsme mít nemohli. Je na něm vidět, jak se milovali. Jistě spolu byli tak 50 let. Co vše se musí dít v duši violončelisty, kterého na stáří potká takový zrak. Obdovět a na to skončit na ulici. Nedal bys mi nějaké peníze, abych přežil, než mi přijde důchod? Jedu ke kamarádovi, snad bude doma. Kamarádovi bude tak 80, děkuji. Snad se o mě pán Bůh postará. A co ty, chodíš do kostela? Jsem kněz, povídám. Kněz? Ondrovi zvolnou oči. Kněz, říká. Dojeli jsme. Dávám Ondrovi peníze, aby viděl, že se o něj pán Bůh opravdu stará. A naplňuje mě posvátný pocit, že jsem mohl chvilku v autě svést Ježíše. Jel jsem dál, ale to už Ondra neviděl, že tentokrát oči zbavili mě. Cestou přemýšlím, co vlastně Jan Křtitel myslel tím, Ježíš bude křtít Duchem Svatým. Snad můžeme říct, že tu jde o zázrak velkorysosti. Jsme-li velkorysí, věci vždy dostanou svůj správný řád. Ve velkorysosti jde totiž o samou podstatu vesmíru. Ten je přeci dílem toho, který je velkorysost sama. Tak bych vám všem přál naslouchání a i budovení. To být s druhýma, jako byla Marie s Alžbětou, jako byla Marie s Josefem, jako byla Alžběta se Zachariášem. Odcházet, zanechávat věci, zahazovat žebříky, současně nepamatovat, nežít ve virtuální realitě, a mít věci ve své paměti. Stavět navazující kontinuální rituály v rodině, v církvi, ve společnosti. Dávat, co ještě můžeme. To u nás vede tak trochu Jan Křtitel, jeho život, jeho slova. Amen.